Só lembro Pedro, em Efésios, chumava a chuva de sua arma que chumava. Fiat-te, eu disse. Mas da festa nova, me quis para a Fiat, me imperiu o meditivo. Me agirim, me gulte, me meditivo. Sepse kisha beson gulta, que pai me pregatitia, me não puta putem, gjithë rëndësinë e festës. Nëse ne duhet putem, të qirjen festën, atë shumë të të përgatitim. Në dy javët e goshtë, të janë dy javë kreshtë, edhe meditimi shumë të madhë, për të menduar se qëfar të thotë kërë ngjarje për ne. Ne dim që nga tradita e kishës, se që nuk gjithë vitet shumë pak për vizinëse, e dim që në fund jetës saj, ju shfaqë përsëri për Engjëlli Gabriel, i cili ishte shfaqur për ishte emëruar për lindjen e Zotit dhe festa e ngjillëzimit. Dhe i lemëroj që shumë shpejt, pas 3 ditësh, do takoj përsëri me birin e saj dashur dhe Zotin e saj. Dhe i lindja e priti me gëzim të madh dhe lajt. Sepse për te vdekja nuk ishte vdekje, po ishte takim me Zotit. Në mbas i lemëroj, disa nga nëzësit jeshin atje, dhe gjithë njerëzit që kishte rrotull, fillojnë përgatitje pikërisht për këtë takim. Dhe të gjithë apostujt u kthyen në Jerusalem përveç Tomaj. Dhe Ylincia fjeti në paqe. Ashtu si që themi ne në lutjen, vazhdimisht në meshkë e themi të herë të lutjen. I kërkojmë Zotit në mbarim të krishterë dhe jetësonë. Pa dhimbje, me paqe dhe në vrejtë të mirë për para gjykatorës së trëmshme të Krishtit. E pikërisht fjeti e Ylincis ishte e tillë. Një mbarim me Krishtin, në paqe, pa dhimbje, e pa dyshim mbrojtje shumë e fuqishme për para gjykatorës së Zotit, sepse ishte jetuar gjithmonë sipas mësimeve të Zotit. Dhe Zotit ndoshta u trishtuam, kur u larguam, sepse ajo kishte qenë një mësuese dhe një nën për të gjithë apostujt e tjerë, por besimi i tyre i mbante gjithmonë në gëzimin e madh. Në basi e përcollën si pasërinë dhe të sekoje dhe u varrosë në atyrë në daljë të Jerusalemit, në basë tre ditësh erdi apostullë për mahtë. Dhe ju tha atyre që ishte shumë i trishtuar, që s'kishte pasur mundësi të ndaje me të. Dhe u kërkoj që të shkonë të këtë të hapin për sëri babin tjetë të përshëndoshën e fundit. Dhe kër shkonë hapën babin, babi ishte boshë. Sepse Zoti e kishte marë në gjirin e saj. Dhe ikona e festës e të regonë mësë mirë se qëfar ortodoksë besojnë rëtëse gjeje. Ju mund të shikoni. Shikojt një arkivojt, ku shishtiri trupi i Ylincës, rrotull janë zënësit të cilët po e përcjellin për në banesën e fundit, dhe në krye fare, sipër është Krishti që mbanë të duar një foshje të shpjellur me rroba të bardha. Qëfar do të thotë kjo ikonë? Të regonë që si njëri Maria Krik, dhe u varrosë. Por, kushdo që vdes në Zotin, nuk vdes, pa e mund të vdekje. Dhe Zotin pa e kipa të 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 mbajtur një fmi që simbolizon shpirtin e Marijas, që të thot që vdekja nuk është me që qka shkatrimtare për një krishterë. Pa dhe të krishterët e parë, të visheshin me të bardha në vdekje, sepse shdo vdekje ishte një takim e Zotin. Për gjithë shëjtorët që festojnë ne, i festojnë pikërisht ditën e martirizimit tyre. Pse ishte festa e ti? Sepse ajo është dita e ditëlindjes së tyre në Zotin, në takimin me Zotin. Dhe në gjuhën popullore, festa e sotme quhet Pashka e Verës. Përse populli e ka quajtur Pashka e Verës? Sepse Maria i shpëtoi vdekjen. Dhe kjo është një fitore jo vetëm e të Ylincës, po e gjithë njerëzimit, sepse Ylincia përfaqëson gjithë anën njerëzore. Anën njerëzore, natyrën njerëzore, Zoti e mori pikërisht nga kjo grua, dhe ajo është simbol i gjithë njerëzimit. Lavdërimi i trupit saj është lavdërimi që do jetë gjithë njerëzve që do flejnë në Zotin. Nëse ne do jetojmë në Zotin, vdekja nuk do na trembë. Vdekja nuk do jetë një shkatërrim dhe një harrim, po do jetë një takim me Zotin. Kjo është arsyeja pse festojmë ne. Në përditorë vdekjes ne nuk festojmë, madje shpeshërimi trishtuar për njerëz të ndryshëm. Në këtë ditë ne jemi të gëzuar pikërisht për këtë gjë, që vdekja u mund nga Zoti. Kjo do të thotë që në këtë botë nuk do kemi probleme. Patyshim do kemi probleme. E Zoti vetë na ka thënë,
në botë do keni shpërndim, po keni zemër të unë e mund dhe botës. E kjo është një shpresë shumë e madhe për ne. Dhe prandaj ndoshta në gjuhën e vjetër, besimtarët nuk i thonin besimtar, po i thonin shpresëtar, njerëz që shpresojnë pikërisht këtë gjë, siç themi ne në simbolin e besimit. Presim gjatën e të vdekurve dhe jetën e rastëve ta mëshuar. Amin. E themi shpeshem e buz, po nuk dalëm të kuptojmë se çfarë themi me këtë fjalë. Nëse ne presim gjatën e gjithë, do thotë që vdekja nuk ekziston. Zoti e mundi vdekjen. E kjo është fitoria kryesore e krishterimit. Zoti erdhi pikërisht për shkatruar çdo vepër të djallit dhe çdo gjë të keqe. Dhe keqja më e madhe ishte vdekja, sepse vdekja e godet personin njerëzor mund qëndër të ekzistencës së tij. Ndamë shpirtin nga trupi, një person në kuptimin e krishterë, e në antropologjinë e krishterë, nuk është vetëm një shpirt. Madje e thënë një famshme klasike në ortodoksi thotë kështu, një trup thotë, pa shpirt është kufon. Dhe një shpirt pa trup është një fantazë. Ajo që përbën personi njerëzor është pikërisht një bashkim i trupit dhe i shpirtit. E ky është personi i plotë. Vdekja pikërisht këtu godet. Dhe Zoti në ngjalljen e tij trupore pikërisht mundi këtë gjë. Mundja rrjekur e përbashkët të gjithë njerëzve. Dhe si që themu në shpesh, që ndoshta në fitore të tjera, njerëzit një palë gëzohet, pala tjetër hidhërohet. Fiton një skuadër, skuadra tjetër hidhërohet. Fiton një kombi tjetër hidhërohet. Nërsa në fitoren e Krishtit, mbi vdekjen, mund të gëzohet të gjithë njerëzit. Pa dallim, të gjithë pa preshtim, sepse është fitoria për të gjithë njerëzit, ku mund rrjekur i përbashkët të gjithë njerëzve të vdekjen. E në fjetjen e biblicës, ne pikërisht rikujtojmë këtë gjë, që jo vetëm Zoti e mundi vdekjen, e mundi vdekjen për ne, e mundi vdekjen e natyrën e tij njerëzore, që do thotë hapi rrugën për gjithë njerëzit, nëse do jetojnë në mënyrë devotshme me Zotin, dhe mundi vdekjen. E nëse ne mundi vdekjen, çfarë frike do kemi nga gjërat e tjera? Atë dhe martirët e kishës dhe shenjtarët nuk kishin frikë asgjë, as nga torturat, as nga kërcënimet dhe asgjë tjetër, sepse ata e kishin mundur botën edhe vdekjen. Ne kemi frikë sepse nuk kemi besimin e fortë. I themi ndoshta me fjalë, shpesh që besojmë, por veprat tona me njerëz nuk tregojnë besimin. E nëse besimi jam nuk jep fruta, do thotë që është i besimi i vdekur. Si shkruan shenja kombi dhe thotë, një besim të pa vepra është i besimi i vdekur. Nëse ne kemi besim, e besimi jo nuk e transformon natyrën tonë, do thotë që ky besim është i vdekur, sepse shpeshherë mund vinë në vite me vite në kishë dhe ne nuk ndryshojmë, edhe nuk transformojmë. Besimi i vërtet e ndryshon njeriu, e pastron. Një besim i vërtet pa dyshim që jetë një dritë mendjes dhe pastron zemrën e tij. E nëse do kemi këto gjëra, frika të largohet. Dhe frika më e madhe që mund ketë njerëzit, frika nga vdekja, është duket në besimin tek Zoti. Sepse Zoti e mundi vdekje. Kjo është arsye përse ne gëzojmë këtë ditë, sepse ky lindje përfaqëson gjithë natyrën njerëzore. Është nëna e Zotit, është dhe nëna jonë. E gjatë gjithë historisë së krishterimit ka qëndruar pranë njerëzve. Tradita thotë që mbasi apostullët u kthyen pas varrenit, dhe u ngrohën së bashku dhe kishin zakon të linin një pjesë të vogël buke për Zotin, dëgjuan një zë. Sepse ishin të trishtuar dhe i tha që unë do jem gjithmonë pranë jush. Dhe dëgjuan dhe njohën zërin e Hilincës dhe të gjithë ngritën dhe thanë në Hilincë të shpëtonë. Një fjalë që ka mbetur akoma dhe sot në shumë shërbesa që bëjmë ne e themi këtë gjë. Në liturgji e themi, në shërbesa të tjera e themi, sepse ka qenë gjithmonë pranë njerëzve dhe ka qenë shpresa e Krishterit. Mire e mire raste janë kundërhyrje e saj në ka shpëtuar nga shumë rreziqe e nga shumë gjëra të tjera. Dhe pra dhe ne e nderojmë këtë. E nderojmë si nga një njerëz më të mëdhej që kanë ekzistuar, sepse nuk ka njëri tjetër që të jetë gabuar më shumë se sa Hilincë. Madje në psalmin e Kishës quhet më e nderuar se Kerubimët dhe më e lavdëruar pa krahasim se Serafimët, sepse nëse të tjerë ndoshta e shikojnë Zotin, ka jetuar me Zotin, ajo e rriti Zotin. E si që ishte dhe në gjithë i Zotin, të në gjithë i rëtsishëm, Fivizja ishte edhe Marta, që i shërbeu Zotin që shka, ishte dhe Maria, që të gjojë fjallit e Zotin, e zgjodhi pjesën në fire. Ajo u bimë kur Zotin i tha që do më betesh shtatë zënë, u bimë dhe i besoj kësa fjallit, dhe i shërbeu Zotin dhe në fund jetës një qësore, dhe i shërbeu edhe në vonë. A dhe vërdita e sotë është një ditë zili për të të krishterët. është një ripërsëritje e Pashkës, një Pashkë e verës, një verës që do na japë një besim, e do na japë një shpresë për të përgatitur akoma më shumë, për të pastruar zemrën e shpirtit tonë, për të mbushur me dritë. Amin.